Sango na Vewa.
Bote. Esengo kimi ya Bobutu, umitime na binuba ibuzuli baku ya kulanda Sango Lukuta Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. President Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame bazali sika na masolo na Gisenyi na Rwanda. President Félix Tshisekedi akatisaki kala mingi te na ngambo ya Rwanda. Bakonziri babali bazali kosolola pona mayimatali boyikisi makasi misala ya mumbongo kati na bikolo mibale, pe bazali kobongisa lolenge ya sika ya kosala yango bakotia manzaka na mikanda miike na bolandi bo ndima mito pe bobongisa Gisami ya bundi mami ya ikolo Kongo Demokratik na lisangali ya bikolo bia Afrika bia Est tope Communauté d'Afrique de l'Est. Ba konziba bali ba kokende pe kotala bisika potopoto ya moto ya volkani Iragongo elikaki na ngambo ya Rwanda le 22 mai. Lobinde kozalangala ya president Paul Kagame kukita na Goma ya Nord Kivu epai wapi president Félix Tshisekedi azali kuvanda uto peni na poso mibale. Nzokande bayike na babundi ba makoki ba momoto ba pameli bokutani boye. Anastasie Tudiesh na Kinshasa azwaki maloba na moko na bayi association de défense des consommateurs lésés Joël Lamika.
Kana mingi te awa Paul Kagame auti ko boya Kouboya totalement que pays n'a eu agressant à nous, la République démocratique du Congo. Et n'denge boyebi très bien, ils allaient mingi mingi la partie est du pays, n'de ils allara touché, n'a pas crioté, tope n'a pas barbarie, y'a pas troupe rwandaise. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi alingi ayamba Paul Kagame na territoire congolais sur le sol sud-kivusien. Yango biso etant que bactiviste to lobby elokwana ekosimbate ekosimbate. Donc lobby to boyi arrivé ya Paul Kagame na territoire na biso to rose mobiliser comme un seul homme pour dire non et non. Akokita awa te to kosa la befor nyoso manifestation makasi akokita te.
Communauté ya Afrika ya Est EAC et tindi misala mia kotala soki ekolo Congo démocratique et koki kondi mama tope kokota na lisangali ye misala miango miko salama na mikolo zomi na ekolo Congo démocratique pe bisika misusu Rwanda nde ezali komema kombo ya ekolo Congo démocratique na lingomba liye Burundi, Kenya, Uganda, Sudan ya Sud, Tanzanie pe Rwanda Zalaka na lisanga liango. États-Unis la kiko pesa maboko na état de siège ezali kosalima na mondele ya ekolo Congo démocratique kuto sanza moko na pene na mposo misato kasi esengi ete makoki mabomoto mayiba kuto sama ntuma ya États-Unis na Kinshasa. Mike Hammer akutana kipona yango na mukambi ya Sudan na Nord Kivu. Constant Dimankonga pe basolola kipona yango
États-Unis pour soutenir les efforts que le président de la République démocratique du Congo a lancé pour avancer dans la question de sécurité dans l'Est.
Esengeli kubungisa mayimatali bokengi ezali na mangomba ya basimba minduki ezali na badongolo meso lokola ba ADF esengeli kosala eloko moko kasi tomitungisi pe mpona tango tozali kosala makasi maye esengeli pe lokola kobatela makoki mabomoto pe kosala ete lisungi lya mabungisi mamolongo pe ya ba ONG likoba kopesa mana ba ezali na mposa na yango.
Esengeli pe kotusa bonsomi ya kofanza sango la liberté de presse, votre travail, la liberté d'expression.
Li ma coronavirus mazali kokuba kopesama o etuka ya Nord Kivu na beni lelo bato kama mibale na tukumitano na mibale bazui yango basusu bazali kubuya. Sango na biso esuki awa tokutana na simangonga mibale pona sango esusu tokutana na site internet na biso voalingala.com pe na Facebook na biso voalingala ezalaki wabino edi isango.